Can I thank you for your very kind invitation to come?
Saya berterima kasih kerana menjemput saya datang ke sini.
It is a great privilege for me to come and speak to you.
Ini satu hak yang istimewa bagi saya.
It's a joy to meet with so many brothers and sisters in Christ.
Begitu berbekas sekali untuk berjumpa dengan banyak saudara di sini.
And also fellow pastors and elders.
Dan juga pendeta. Pendeta di sini.
I do bring the assurance of the prayers.
Dan saya di sini memberi saksi bahwa kami berdoa untuk kamu semua di sini.
And the greetings of my church in Southampton.
Dan saya membawa salam dari gereja asal saya.
We look to God to glorify His name.
Kita mahu memuliakan nama Tuhan di sini.
And cause us to love Him and His Son all the more.
Dan mengasihi Tuan Anak dengan lebih mendalam.
Let us just pray.
Mari kita berdoa.
Almighty God, we commit ourselves into your hands now, and we pray that you'll be pleased to glorify your name and to glorify the name of your dear Son. We thank you for the person of the Holy Spirit who takes of the things of Christ and shows them to us. We thank you that he points us also, turns us to the Father in heaven, the great God and Saviour of sinners. And Father, we pray that we might know his help and his blessing during this time, for your name's sake and glory. Amen. Amen. I'm going to read the scriptures. I'm going to read these first. Okay. We're going to read from God's word.
Kita akan baca Alkitab.
We have several short readings.
Kita ada beberapa bacaan yang pendek.
Our first is from John 14.
Yang pertamanya daripada buku Yohanes pasal
verses 15 to 18.
Ayat 15 hingga 18.
Sorry. If you love me, keep my commandments.
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
And I will pray the Father.
Aku akan minta kepada Bapa.
And he will give you another helper.
Dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain.
That he may abide with you forever.
Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya.
The Spirit of Truth.
Yaitu roh kebenaran.
Whom the world cannot receive.
Dunia tidak dapat menerima dia.
Because it neither sees him nor knows him.
Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia.
But you know him.
Tapi kamu mengenal dia.
For he dwells with you and will be in you.
Sebab ia menyertai kamu dan ia akan diam di dalam kamu.
I will not leave you orphans.
Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu.
I will come to you.
Aku datang kembali kepada kamu.
Then verses 25 and 26 of the same chapter.
Ayat 25 dan seterusnya dalam pasal yang sama.
These things I have spoken to you.
Semuanya itu kukatakan kepadamu.
While being present with you.
Selagi aku berada bersama-sama dengan kamu.
But the Helper, the Holy Spirit.
Tapi penghibur iaitu Roh Kudus.
Whom the Father will send in my name.
Yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku.
He will teach you all things.
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu.
And bring to your remembrance all things that I said to you.
Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu.
We're then going to read from chapter 15 and verse 26.
Kita akan baca pasal 15 ayat 26 dan seterusnya.
Through to chapter 16 verse 15.
Dan berhenti pada pasal 16 ayat 15.
But when the helper comes.
26. Ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, iaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku.
You've read that whole verse? Yeah. That's okay. Yeah. And you also will bear witness because you have been with me from the beginning.
Tetapi kamu juga harus bersaksi kerana kamu dari semula bersama-sama dengan aku.
These things I have spoken to you. that you should not be made to stumble. First verse 16:1.
Okay. Semuanya itu kukatakan kepadamu.
They will put you out of the synagogues.
Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahawa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahawa ia berbuat bakti bagi Allah.
Yes, the time is coming that whoever kills you,
bahkan akan datang saatnya bahawa setiap orang yang membunuh kamu
will think that he offers God's service.
Bahawa dia berbuat bakti bagi Allah.
And these things they will do to you.
Mereka akan berbuat demikian.
Because they have not known the Father nor me.
Kerana mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku.
But these things I have told you.
Tapi semuanya ini kukatakan kepadamu.
That when the time comes,
supaya apabila datang saatnya kamu ingat,
you may remember that I told you of them.
Kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu.
And these things I did not say to you at the beginning.
Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula.
Because I was with you.
Karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu.
But now I go away to him who sent me.
Tetapi sekarang aku pergi kepada dia yang telah mengutus aku.
And none of you ask me, where are you going?
Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, ke mana engkau pergi?
But because I have said these things to you,
tetapi kerana aku mengatakan hal itu kepadamu,
sorrow has filled your heart.
Hatimu berduka cita.
Nevertheless, I tell you the truth.
Namun demikian, benar yang kukatakan ini kepadamu.
It is to your advantage that I go away.
Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi.
For if I do not go away,
sebab jikalau aku tidak pergi,
the helper will not come to you.
Penghibur itu tidak akan datang kepadamu.
But if I depart,
tapi jikalau aku pergi,
I will send him to you.
Aku akan mengutus dia kepadamu.
And when he has come,
dan kalau ia datang,
he will convict the world of sin.
Ia akan menginsafkan dunia akan dosa.
And of righteousness.
Kebenaran.
And of judgment.
Dan penghakiman.
Of sin because they do not believe in me.
Akan dosa kerana mereka tetap tidak percaya kepadaku.
Of righteousness because I go to my Father and you see me no more.
Akan kebenaran kerana aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi.
Of judgment because the ruler of this world is judged.
Akan penghakiman kerana penguasa dunia ini telah dihukum.
I still have many things to say to you, but you cannot bear them now.
Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya.
However, when he, the Spirit of Truth, has come,
tapi apabila ia datang, yaitu Roh Kebenaran,
he will guide you into all truth.
Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran.
For he will not speak on his own authority.
Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri.
But whatever he hears, he will speak.
Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya.
And he will tell you things to come.
Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.
He will glorify me.
Ia akan memuliakan aku.
For he will take of what is mine.
Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku.
And declare it to you.
Dan memberitahu engkau.
All things that the Father has are mine.
Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya.
Therefore I said that he will take of mine.
Sebab itu aku berkata ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku.
And declare it to you.
Dan menyatakannya kepada kamu.
Thus reads God's word.
Mari kita, itulah tamatnya bacaan Alkitab.
I have been asked to speak on this wonderful person of the Holy Spirit.
Saya telah disuruh untuk berbicara tentang pribadi ketiga dalam Tritunggal ini.
The third person of the Trinity.
Dia pribadi ketiga dalam Tritunggal.
The Holy Spirit.
Yaitu Roh Kudus.
If we understand him and his work,
kalau kita sadar akan pribadinya yang menakjubkan itu,
our faith will be greatly strengthened.
Iman kita akan diperkuatkan.
And we will avoid much false teaching.
Dan kita dapat mengelakkan diri daripada banyak ajaran sesat.
Many have claimed that our views of the Spirit,
banyak cuba mengatakan bahawa pandangan mereka betul,
are faulty, are
tapi
wrong.
Ajaran mereka sesat dan salah.
That we have ignored the Spirit.
Mereka mengatakan kita telah tidak mengendahkan Roh Kudus.
Yet that has never been the case.
Tapi itu bukanlah hal yang sebenar.
Reformed teachers,
pengajar reformasi,
have always given a proper place to the Holy Spirit.
Selalunya dan kerapnya meletakkan tempat yang betul untuk ajaran berkaitan dengan ajaran Roh Kudus.
Imagine if you will a person in a home.
Bayangkan seorang itu ada di dalam rumah.
They're never noticed.
Dia tidak dapat beras sedar.
Yet so much is done.
Bahawa telah banyak telah dilakukan.
Meals are prepared.
Makanan telah disediakan.
The home is cleaned.
Rumah itu telah dibersihkan.
They give a comforting word to the family.
Dan orang itu telah memberi penghiburan kepada keluarga itu.
They support them.
Dan memberi sokongan kepada mereka.
And they do all this very quietly.
Dan mereka lakukan secara senyap.
Without drawing attention to themselves.
Dan tidak menarik perhatian kepada diri mereka sendiri.
We'd say they have such wonderful humility.
Kita katakan mereka begitu rendah hati.
So with the Holy Spirit.
Begitu juga dengan Roh Kudus.
He doesn't seek to draw attention to himself.
Dia tidak menarik perhatian pada dirinya sendiri.
Yet he is always doing great works.
Tetapi dia banyak melakukan pekerjaan.
And God has given us much in his word.
Dan Tuhan telah memberi kita banyak ajaran tentang dirinya dalam Alkitab.
Concerning him.
Berkaitan dengan Roh Kudus itu.
In six messages, we can't cover everything.
Dalam enam message, belum mencukupi untuk meliputi atau berbicara tentang semua hal tentang Roh Kudus.
We can only look at certain things.
Kita cuma dapat melihat beberapa perkara saja.
Over the past 50 years,
50 tahun telah yang lepas,
terrible damage has been done to churches in my country.
Telah banyak pembinasaan dilakukan kepada gereja-gereja di tempat saya.
By wrong teaching on the person of the Holy Spirit.
Dan pembinasaan itu dilakukan kerana ajaran yang sesat tentang Roh Kudus.
So our title this evening.
Jadi tajuk bicara kita malam ini
is the deity, person and work of the Holy Spirit.
Ialah tentang ketuhanan pribadi dan keberadaan Roh Kudus.
Four things I want to say.
Ada empat perkara yang saya nak sentuh.
And the first is this.
Yang pertama,
the Holy Spirit is a divine person.
Roh Kudus itu adalah pribadi ketuhanan.
Some people teach the Holy Spirit is an it.
Ada orang mengatakan bahawa Roh Kudus itu cuma suatu barangan.
A force or a power.
Suatu kekuatan atau kuasa.
But he has no personality.
Tapi dia tidak ada pribadi.
But he is not an it.
Tapi dia bukanlah suatu benda.
He is a he.
Dia itu pribadi.
He is a person.
Dia itu satu persona.
In John 14 to 16,
dalam Yohanes pasal 14 hingga 16,
Christ gives us much teaching on the person of the Holy Spirit.
Kristus memberi kita banyak ajaran tentang Roh Kudus.
And John, when he writes his gospel,
nah, apabila Yohanes menulis Injil,
to impress upon us the person of the Holy Spirit.
Untuk menekankan ajaran tentang pribadi Roh Kudus.
He breaks the rules of Greek grammar.
Dia telah melanggar tata bahasa bahasa Yunani.
In the Greek language, there are three forms of noun.
Dalam bahasa Yunani ada tiga bentuk kata nama.
Masculine, feminine, and neuter.
Iaitu jantan, betina, dan natural.
In the New Testament Greek,
dalam bahasa Yunani dalam Perjanjian Baru,
whenever the word spirit is used,
apabila kata roh digunakan,
it is always in its neuter form.
Selalunya digunakan kata nama natural.
This is how the word should always be used.
Itulah cara perkataan itu selalu digunakan.
Do you know what John does in chapters 14 through to 16?
Tapi perhatikan dalam pasal 14 hingga 16 dalam buku Yohanes. Yohanes telah mengubah tata bahasa itu.
He breaks the rules of Greek grammar.
Dia melanggar tata bahasa Yunani.
He does not use the neuter.
Dia tidak menggunakan kata nama netral.
But he uses the masculine every time for the spirit.
Dia menggunakan kata nama jantan atau lelaki.
John does it because he wants to stress to us he is a person.
Yohanes mahu menekankan bahawa Roh Kudus itu ialah pribadi.
He has his own personality and his own being.
Dia ada personality sendiri dan ada keberadaannya sendiri.
Christ says he will teach and bring things to remembrance.
Kristus mengatakan bahawa dia akan mengajar dan mengingatkan pengikut tentang hal-hal yang lepas.
He will testify.
Dia akan memberi saksi.
He will convince.
Dia akan menginsafkan.
Now what we're being taught here in John.
Apa yang kita diajar dalam buku Yohanes ini.
We find throughout the whole New Testament.
Kita lihat dalam semua buku-buku perjanjian baru.
Elsewhere we read that the Spirit speaks.
Kita baca bahawa Roh Kudus itu bertutur.
He can be grieved.
Dia berasa boleh berasa duka cita.
He can be lied to.
Dia boleh ditipu.
These are things you can only do to a person.
Ini kita cuma lakukan kepada pribadi.
Now Christ tells us that the Spirit is sent by the Father in the Son's name.
Kristus mengatakan bahawa Roh Kudus telah diutus oleh Tuhan Bapa dalam nama Tuhan Anak.
Yet it's also true that the person of the Spirit
dan juga benar bahawa pribadi itu telah diutuskan
is sent by the Son from the Father.
Diutuskan oleh Tuhan Anak daripada Tuhan Bapa.
Who can this person be?
Siapakah pribadi ini?
Who eternally proceeds from the Father and the Son?
Yang telah keluar dari Bapa secara abadi.
There can only be one conclusion.
Cuma satu rumusan saja.
He must be divine.
Dia itu mempunyai sifat ketuhanan.
He has the very nature of God himself.
Dia ada natur Tuhan sendiri.
Again, this is made clear in other scriptures.
Dan hal ini diterangkan dengan jelas dalam Alkitab, bahagian Alkitab yang lain.
In the Psalms, God speaks.
Dalam Mazmur, Tuhan berkata.
In the New Testament, the same psalm is taken.
Dalam buku Perjanjian Baru, ayat itu dirujukkan kembali.
And the same part where God speaks.
Dan bahagian itu juga mengatakan bahwa Tuhan bertutur.
And the writer says, as the Holy Spirit says.
Dan penulis itu mengatakan bahwa Roh Kudus itu berucap.
Showing us that God and the Spirit are one and the same.
Menunjukkan bahwa Tuhan dan Roh Tuhan itu sama.
He does all the things that God does.
Dia melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan.
He is holy.
Dia kudus.
He raises the dead.
Dia membangkitkan orang yang sudah mati.
The honor which is paid to God must be paid to him.
Hutang yang kita tanggung itu perlu dibayar kepadanya.
He can be blasphemed.
Dia boleh dihina dari segi keagamaan.
Only one person can be blasphemed.
Cuma satu orang saja yang dapat dihina dari segi keagamaan.
That is God.
Yaitu Tuhan saja.
He is sometimes called the Spirit of God.
Kadang-kadang dia dirujukkan sebagai Roh Tuhan.
And it means God the Father.
Dan itu merujuk kepada Tuhan Bapa.
He's also called the Spirit of Christ.
Dia juga dirujukkan sebagai Roh Kristus.
Yet though he is the Spirit of God and the Spirit of Christ,
walaupun dia itu Roh Allah dan Roh Kristus,
we must never forget he is a distinct person.
Kita jangan lupa bahawa dia itu adalah pribadi yang khusus.
Christ says he will send him from the Father.
Kristus mengatakan bahwa dia akan dihantar daripada Tuhan Bapa.
It's clear the Holy Spirit is not the Father.
Tapi Tuhan Roh Kudus itu bukan Tuhan Bapa.
And it is Christ who sends him.
Tapi itu Kristus yang menghantarnya.
So we see that each of the three are distinct.
Kita perhatikan bahwa ketiga-tiga pribadi itu khusus.
Yet each is also God.
Dan ketiga-tiganya juga Tuhan.
He has all the qualities of God.
Dia mempunyai kualitas Tuhan.
He is truly divine.
iaitu betul-betul kealahan.
But what are some of the works of the Holy Spirit?
Apakah setengah pekerjaan Roh Kudus?
Our second point.
Itu ialah poin kita yang kedua.
The Spirit is the author of Scripture.
Roh itu adalah pengarang Alkitab.
Christ makes this work of the Spirit very clear in John 14 and 16.
Kristus menjelaskan pekerjaan Roh Kudus itu dengan terang sekali dalam Yohanes pasal 14 hingga 16.
In John 14, Christ says to the disciples.
Dalam Yohanes pasal 14, Kristus berkata kepada pengikutnya.
He will teach you all things.
Ia akan mengajar kamu semua perkara.
And bring to remembrance all things that I said to you.
Dan akan mengingatkan kamu tentang apa yang telah aku katakan kepadamu.
In John 15, he says, he will testify of me.
Dalam Yohanes pasal 15 ayat 26, dia mengatakan bahwa ia akan bersaksi tentang Kristus.
In John 16, he says, he will guide you into all truth.
Dalam pasal 16, Kristus mengatakan bahwa dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran.
Christ says as well, he will tell you things to come.
Kristus juga mengatakan bahwa dia akan memberitahu kamu hal-hal yang akan terjadi pada masa hadapan.
Christ is speaking of that wonderful help the disciples will have from the Spirit.
Kristus sedang bertutur tentang bantuan ketuhanan yang diberikan oleh Roh Kudus.
So that after he is gone,
supaya selepas dia telah pergi,
they will remember what he taught them.
Mereka akan ingat apa yang telah diajarnya.
And they will be helped as they record it and write the New Testament.
Dan mereka akan mendapat bantuan semasa mereka menulis perjanjian baru.
Christ here is anticipating the writing of the New Testament.
Kristus sedang menanti dan mengharap dan bersedia untuk penulisan perjanjian baru.
So you see, we weren't there to hear Christ speak these things.
Hakikatnya memang kita tidak hadir semasa Yesus mengajar pengikut-pengikutnya.
But it's wonderful that those who were wrote it down.
Tapi yang menakjubkan, mereka yang hadir pada masa itu menulisnya.
With the aid of the Spirit.
Dengan bantuan Roh Kudus.
So we too can hear Christ speak.
Agar kita juga dapat mendengar ujaran Kristus.
The Spirit moved upon these men.
Roh Kudus menggerakkan orang-orang ini.
So that though they freely exercised their own minds.
Jadi walaupun mereka rasa bebas menggunakan minda mereka sendiri.
And their own wills.
Dan mengikut kemahuan, kemajuan mereka sendiri.
They were so guided by the Spirit.
Mereka dipimpin dan diketuai oleh Roh Kudus.
They wrote only what God wanted written.
Mereka menulis apa yang dikenaki oleh Tuhan sahaja.
We see the same thing with David in the Old Testament.
Kita perhatikan perkara yang sama pada Daud dalam perjanjian lama.
We see all the psalms that he wrote.
Kita lihat semua mazmur yang ditulisnya.
Yet what did he say?
Namun apa yang dikatakannya?
2 Samuel 23
2, verse 2. 2 Samuel pasal 23 ayat 2.
The Spirit of the Lord spoke by me.
Roh Tuhan berbicara dengan perantaranku.
And His word was on my tongue.
Firman-Nya ada di lidahku.
So the Lord Jesus Christ makes it clear here, the Spirit will bring forth the Scriptures.
Jelas di sini bahawa Roh Kudus akan membawa kata-katanya atau firman-Nya.
But there is also something else the Spirit will do.
Tapi ada satu lagi perkara yang dilakukan oleh Roh Kudus.
Our third point.
Iaitu perkara ketiga.
Is that the Holy Spirit continues Christ's earthly ministry.
Iaitu Roh Kudus melanjutkan jabatan bumi kepunyaan Kristus.
It was the Holy Spirit who empowered Christ in his ministry.
Roh Kuduslah yang memberi tenaga kepada jabatan Kristus di bumi ini.
Isaiah speaks of Christ and says,
dan Yesaya mengatakan tentang Kristus,
behold my servant whom I uphold. Okay. Isaiah 42, verse 1 and then verse
4. 41, 42. Isaiah pasal 42 ayat 1.
Behold my servant whom I uphold.
Lihat itu hambaku yang kupegang.
My elect one in whom my soul delights.
Orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan.
I have put my spirit upon him.
Aku telah menaruh rohku ke atasnya.
He will bring forth justice to the Gentiles.
Supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa.
It is the Spirit who will sustain Christ's earthly ministry.
Itu Roh Kudus yang akan mendukung jabatan Kristus di bumi.
The Spirit is ever there attending to his ministry and life.
Roh Kudus itu selalu ada untuk mendukung jabatan Kristus itu.
A young believing virgin receives some news.
Seorang gadis perawan menerima berita yang menakjubkan.
It's shocking news in some ways.
Yang mengejutkan.
She is with child.
Dia akan hamil.
What's more, the child is the Son of God.
Dan yang akan dihamilkan itu ialah anak Tuhan sendiri.
She asks, how can this be?
Dia tanya, macam mana hal ini boleh berlaku?
Since I have not known a man.
Kerana aku belum lagi kenal seorang lelaki.
The angel answers her.
Dan malaikat itu berkata,
the Holy Spirit will come upon you.
Roh Kudus akan datang ke atas engkau.
And the power of the highest will overshadow you.
Dan kuasa yang Tuhan yang Maha Tinggi akan menaungi engkau.
Therefore also
that
Holy One who is to be born will be called the Son of God.
Yang kudus dengan yang akan dilahirkan itu akan dipanggil sebagai anak Tuhan.
The Trinity is going to act on Mary as it were.
Tritunggal itu seperti aktif dalam rahim Maria.
The one conceived will be the Son of God.
Yang akan hamil itu ialah anak Tuhan.
Because the power of the highest God will overshadow her.
Yaitu Tuhan yang Maha Tinggi itu akan menaunginya.
But it is also because the Holy Spirit will come upon her.
Dan juga Roh Kudus akan datang ke atasnya.
At Christ's baptism, the Spirit is again present.
Semasa baptism Kristus Tritunggal juga hadir.
The Father declares from heaven, this is my beloved Son.
Bapa itu secara umum mengatakan bahawa dari syurga, berkata dari syurga.
In whom I am well pleased.
Inilah anak yang aku berkenan.
But then we read again, don't we? The heavens open.
Dan kemudian kita lihat langit dibuka.
And the Spirit of God descends like a dove.
Dan kuasa Tuhan itu turun seperti burung merpati.
Upon the Lord Jesus.
Ke atas Yesus Kristus.
It's showing us.
Semua ini menunjukkan.
The whole of Christ's earthly work.
Bahawa semua kerja-kerja di bumi atau pekerjaan Kristus di bumi ini.
Will be done by the power and ministry of the Holy Spirit.
Dilakukan dengan kuasa dan jabatan Roh Kudus.
Christ goes into the synagogue.
Kristus pergi ke bait Tuhan.
He takes up the scroll.
Dan dia mengambil gulungan.
What does he say?
Apa yang dikatakan?
The Spirit of the Lord is upon me.
Roh itu ada di atas aku.
Because he has anointed me to preach the gospel to the poor.
Kerana dia telah meminyaki aku untuk menginjil kepada orang-orang miskin.
John the Baptist tells us.
Johannes Baptist mengatakan.
He has the Spirit without measure.
Dia ada Roh Kudus tanpa hadnya.
All he did.
Apa yang dia lakukan.
He did in and by the power of the Holy Spirit.
Dia lakukan dengan kuasa Roh Kudus.
Who sustained him.
Yang mendukungnya.
There then eventually is Christ hanging on the cross.
Lepas itu, Yesus disalibkan.
Suffering the terrible agonies as he made atonement for his people's sin.
Menderita dalam kesengsaraan dan menanggung beban dosa-dosa orangnya.
Creation is disrupted.
Penciptaannya terganggu.
Convulsed by the sight of the Creator.
Mengelapar.
Who has become
melihat pencipta.
who has become as a creature,
yang telah menjadi makhluk,
suffering in man's place,
menderita di tempat manusia.
Terrible darkness.
Kemudian berlakunya kegelapan yang dahsyat.
The sun hides its face.
Matahari atau sang suria menutupi mukanya.
What sustained Christ during those terrible hours?
Siapakah yang mendukung Kristus pada waktu yang gelap itu?
We are told that Christ offered himself up.
Kita dengar bahwa Yesus mengorbankan dirinya.
Through the eternal spirit.
Melalui roh abadi.
But marvelously, on the third day, he is risen.
Dan pada hari ketiga, dia dibangkitkan.
The women go to anoint his body.
Orang perempuan datang untuk meminyaki badannya.
The stone has been moved.
Batu itu sudah dipindahkan.
The angel says, he is not here, he is risen.
Malaikat itu mengatakan bahwa dia tak ada lagi di sana. Dia sudah bangkit.
How did he rise?
Macam mana dia bangkit?
Paul tells us, Romans 8:11.
Paulus mengatakan dalam Roma pasal 8.
But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you,
dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati,
he who raised Christ from the dead,
diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus,
will also give life to your mortal bodies through his spirit,
akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu,
who dwells in you,
yang diam di dalam diri kamu.
You see, all of Christ's birth, his life, his death, his resurrection,
jadi kita perhatikan bahawa kelahiran Yesus, kehidupannya, kematiannya dan kebangkitannya,
were all empowered and accomplished,
semuanya diberi kuasa dan dicapai,
in and by the Holy Spirit,
dalam dan oleh Roh Kudus.
The one who sustained Christ's ministry,
orang yang atau pribadi yang mendukung jabatan Kristus,
will be the one who continues it once he has left this world,
yang akan melanjutkan jabatan itu selepas Yesus meninggalkan dunia ini.
Christ says it's an advantage that he goes away.
Kristus mengatakan bahwa ada kebaikannya apabila dia meninggalkan mereka.
Because then he will send the Spirit to his people.
Kerana selepas itu dia akan menghantar roh kepada pengikutnya.
Christ is no longer physically present on the earth.
Kristus belum tidak lagi hadir secara fizikal dalam bumi ini.
Yet he is still present and doing his great works.
Tapi dia masih hadir dan terus menjalankan kerja besarnya.
In and through the person of the Holy Spirit.
Dalam Roh Kudus dan melalui pribadi Roh Kudus.
In some ways, it's an advantage for him to go.
Daripada satu segi, itu satu kebaikannya kalau dia pergi dahulu.
When he was on the earth, the disciples were very dependent upon his physical presence with them.
Semasa dia di bumi, pengikut-pengikutnya sangat bergantung kepada kehadiran fizikalnya.
Though Christ showed he knew all things,
Kristus cuba menunjukkan bahawa dia mengetahui segala-galanya.
And could be everywhere present.
Dan dia boleh hadir di mana-mana saja.
Being God.
Sebagai Tuhan.
He generally restricted himself.
Tapi secara umumnya dia cuba membatasi dirinya sendiri.
But once he comes in the person of the Holy Spirit,
tapi kalau dia datang dalam pribadi Roh Kudus,
there will be no restriction on his influence or ministry.
Tidak ada lagi batasan berkaitan dengan pengaruhnya dan jabatannya.
But the wonderful advantage also in Christ leaving,
dan satu lagi kebaikan utama Kristus meninggalkan mereka,
he can send the Spirit in a fuller way to his people.
Dia dapat menghantar Roh Kudus dengan lebih lengkap lagi.
The Spirit can then apply the wonderful blessings.
Roh itu akan dapat menerapkan semua berkat penebusan
of redemption that will come to God's people.
penebusan yang akan datang kepada orang Tuhan.
After the cross.
Selepas dia disalibkan.
And one of the chief ways the Spirit will do this.
Dan satu cara utama yang dilakukan oleh Roh Kudus
is by being the agent of the new creation.
Iaitu menjadi satu agen atau perantaraan tentang penciptaan baru itu.
Now the Holy Spirit was the agent of the physical creation.
Roh Kudus itu ialah agen atau perantaraan, apa antara untuk penciptaan fizikal.
We see this in Genesis.
Kita lihat itu dalam buku Kejadian.
God declares, "Let there be." I haven't got a reference. I'm just, okay.
Dan Tuhan mengatakan, biarlah itu semua terjadi.
And it was so.
Dan itu pun terbentuk.
We know that Christ was present at the creation.
Kita tahu bahawa Kristus hadir semasa penciptaan.
John tells us all things were made through him and by him.
Yohanes dalam bukunya mengatakan bahawa Kristus mencipta semua itu.
And yet there is another being without whom the created universe would not exist.
Tapi ada satu lagi keberadaan yang mesti ada semasa penciptaan cakrawala ini.
We're told the Spirit is there at the beginning, brooding over the face of the waters.
Kita baca bahawa Roh itu sentiasa bersedia semasa penciptaan.
The idea of brooding
dan ide tentang kesediaan itu
is he's ready to act and work as God commands.
Menunjukkan bahawa dia sentiasa bersedia untuk beraksi atau beroperasi dengan perintah Tuhan.
But not only is the agent of the physical creation.
Jadi dia bukan sahaja agent untuk penciptaan fizikal.
But he is also the agent of God's new creation.
Tapi dia juga agent untuk penciptaan Tuhan.
Man is datang. Yeah. Man is in a terrible state because of sin.
Manusia dalam keadaan yang sengsara kerana dosa.
The most terrible thing is that he is blind and dead.
Perkara yang paling dahsyat ialah dia itu buta dan mati.
To spiritual realities.
Tentang realiti rohania.
It's God's son dia, in the sky.
Dia hidup di bawah sang suriah Tuhan.
It's God's air that he breathes.
Dia hidup dalam udara yang dicipta oleh Tuhan.
It's God's provision that he eats.
Dia makan apa yang disediakan oleh Tuhan, yang dicipta oleh Tuhan.
But he will not acknowledge the true God.
Tapi dia tidak mengaku bahwa Tuhan itu benar.
He hears God's word.
Dia mendengar kata-kata Tuhan.
And God's gospel.
Dan Injil Tuhan.
But it's all foolishness to him.
Semua itu satu kebodohan bagi dirinya.
He can't see it for what it is.
Dia tidak dapat menghargainya.
And left to himself, he will prefer damnation.
Dan kalau dibiarkan begitu, dia lebih suka memilih kutukan.
Rather than know his God.
Dan bukan mengenali Tuhan sendiri.
How can he be changed?
Macam mana dia boleh berubah?
Is there anything or anyone in the world that can change a stone into a flower?
Adakah siapa dalam dunia ni yang boleh mengubah batu daripada batu menjadi bunga?
Who can take man's heart of stone and make it a heart of flesh?
Siapa boleh mengubah hati manusia yang berbentuk batu itu menjadi hati yang berdaging?
There is only one person.
Cuma satu orang saja.
God the Holy Spirit.
Yaitu Tuhan Roh Kudus.
John 16 verse 8.
Yohanes pasal 16.
And when he has come,
dan kalau ia datang,
he will convict the world of sin,
ia akan menginsafkan dunia akan dosa,
and of righteousness,
kebenaran,
and of judgment,
dan penghakiman.
Christ is speaking here of the work the Spirit will do in sinners' hearts.
Kristus sedang menyentuh tentang apa yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam hati manusia.
These people were careless about sin.
Mereka tidak mengindahkan tentang dosa.
Yes, I do wrong, but I'm just the same as everyone else.
Mereka mengaku bahawa mereka pernah melakukan kesalahan, tapi mereka percaya mereka tidak sejahat orang lain.
Yet the Spirit works.
Namun Roh Kudus bekerja.
And they start to see how their sin stands before God.
Dan mereka mula melihat keadaan mereka yang sebenar.
They used to laugh about God's judgment.
Mereka selalu mentertawakan penghakiman Tuhan.
They might have said things like, "You wait."
Mereka mungkin pernah mengatakan begitu, bahawa engkau tunggulah.
"I'll tell God a thing or two."
Saya akan melawan Tuhan dalam satu perkara atau dua perkara.
But the Spirit works.
Tapi Roh Kudus terus bekerja.
Now they realize judgment is real.
Dan mereka sedar bahawa penghakiman itu memang satu reality.
And what's more, they're facing it.
Dan mereka akan bersemuka dengannya.
They now realize, as the Spirit works, they need cleansing from sin.
Dan mereka sedar bahawa mereka perlu dibersihkan daripada dosa.
And a perfect righteousness.
Mereka perlu kebenaran yang sempurna.
Who told them of these things?
Siapa yang memberitahu mereka semua hal ini?
We can't find any perfect righteous life in this world.
Kita sedar kita tidak ada kebenaran yang sempurna dalam dunia ini.
Yet they know their need of it.
Tapi kita sedar kita perlukan kebenaran itu yang sempurna.
It's because the Spirit has worked in their hearts.
Ini kerana Roh Kudus telah menjalankan kerjanya dalam hati kita.
And revealed the things of God to them from His Word.
Dan mewahyukan hal-hal Tuhan ini kepada kita dalam hati kita.
We see this again in Titus 3 verse 5.
Dan kita lihat lagi dalam buku Titus pasal 3. Pasal 3 ayat
Titus 3 verse 5
ayat 5.
Not by works of righteousness which we have done.
Bukan kerana perbuatan baik yang telah kita lakukan.
But according to His mercy He saved us.
Tapi kerana rahmat-Nya oleh permandian.
Through the washing of regeneration.
Permandian kelahiran kembali.
And renewing of the Holy Spirit.
Oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus.
By the Holy Spirit.
Dengan Roh Kudus.
Their blindness is taken away.
Kebutaan mereka telah dialihkan.
Their eyes are opened.
Mata mereka dibuka.
Their opposition is conquered.
Tentangan mereka telah ditawan.
They're made willing to come to Christ.
Mereka rela, dijadikan rela untuk datang kepada Kristus.
They're regenerated, given a new nature by the Spirit.
Mereka telah diubah dan diberi natur yang baru dalam Kristus.
The one they once mocked and laughed at.
Orang yang diejek dan ditertawakan itu.
They now call him Lord.
Mereka panggil dia sebagai Yang Tuan.
How can they do that?
Macam mana itu mereka dapat melakukannya?
The scriptures say.
Alkitab mengatakan.
No one can call Christ Lord.
Tiada orang boleh memanggil Kristus sebagai Yang Tuan.
But through the Spirit of God.
Tapi melalui Roh Tuhan.
They join a church.
Mereka menyertai sebuah gereja.
Here they find a true family.
Mereka dapatlah jumpa keluarga yang sebenar.
A place where they feel they belong.
Tempat mereka rasa ada rasa kepunyaan.
They love those who perhaps they would never have naturally loved.
Mereka mula mengasihi orang yang mereka tidak akan kasihi secara semula jadi.
Why is that?
Kenapa itu boleh berlaku?
For by one Spirit.
Kerana dengan satu roh.
They were baptized into one body.
Mereka telah dibaptiskan ke dalam satu badan, satu tubuh.
The Spirit has brought them into the family of God.
Roh Kudus telah membawa mereka ke dalam satu keluarga.
They show love and they strive to bear with each other.
Mereka menunjukkan kasih sayang dan berusaha untuk menerima satu sama lain.
Why?
Kenapa ini terjadi?
They endeavor to keep the unity of the Spirit in the bond of peace.
Mereka bersungguh-sungguh menjaga kesatuan dalam roh, dalam jalinan keamanan.
They start to grow in Christ-likeness.
Mereka mula tumbuh dalam bayangan Kristus.
They become more like God.
Mereka menyerupai Tuhan.
In their nature, and they show godliness.
Dari segi natur mereka dan dari segi ketuhanan mereka.
Why is that?
Macam mana itu boleh berlaku?
The fruits of the Spirit are showing forth.
Kerana buah-buah roh telah ditunjukkan.
Love.
Kasih sayang.
Joy.
Sukacita.
Peace.
Keamanan.
Patience.
Kesabaran.
Kindness.
Kebaikan ditunjukkan.
Goodness.
Kebaikan.
Gentleness.
Dan lemah lembut.
Faith.
Dan keimanan.
And self-control.
Dan kawal diri.
And eventually some are called to be office bearers in the church.
Dan ada juga akan dipanggil memegang jabatan dalam gereja.
Who sets apart such men?
Siapakah yang mengasingkan mereka?
We read in Acts 20.
Kita baca dalam Kisah Para Rasul.
We're not going to turn to the reference, but in Acts 20, it says the Spirit sets them apart to the work.
Roh itu memilih dan mengasingkan mereka untuk pekerjaan sedemikian.
This is another large area.
Ini satu lagi perkara yang agar luas.
The way the Spirit gifts the church through His people.
Cara Roh Kudus itu memberi karunia kepada gerejanya.
We're not going to cover this.
Kita tidak akan menyentuh hal ini.
But why is it that every Christian has some gift?
Kenapa setiap orang Kristian ada karunianya sendiri?
To use for the good of the rest of the church.
Untuk melakukan kebaikan kepada semua jemaat.
Whether ministering practically.
Sama ada melayan secara praktikal.
Or in a spiritual way.
Atau secara rohani.
The word says.
Alkitab mengatakan.
There are differences of ministries.
Terdapat jabatan yang berbeza-beza.
But the same Lord.
Tapi yang Tuhan yang sama.
And there are diversities of activities.
Terdapat kepelbagaian dari segi aktiviti.
But the same God who works all
Tuhan
in all.
Sama yang melakukan semuanya.
But the manifestation of the Spirit.
Tapi penjelmaan oleh Roh Kudus itu
is given to each one.
Telah diberikan kepada setiap orang.
For the profit of all.
Untuk keuntungan bagi semua jemaat.
So you see, the Spirit is this wonderful person.
Diperhatikan bahawa Roh Kudus itu satu pribadi yang sangat menakjubkan.
He's responsible for bringing forth the new creation.
Dia bertanggungjawab untuk membawa penciptaan baru.
Giving unbelievers life.
Memberi orang yang percaya kehidupan.
Bringing into the enjoyment of the life they now have in Christ.
Memberi mereka nikmat dalam Kristus.
Equipping them for service in the body.
Memperlengkapkan mereka dalam tubuh Kristus.
Uniting them to God's people.
Dan menyatukan mereka sebagai jemaat Kristus.
What a wonderful person the Holy Spirit is.
Roh Kudus itu memang roh yang menakjubkan.
How selflessly and quietly He works.
Begitu tidak mementingkan diri sendiri dan begitu senyapnya Roh Kudus itu bekerja.
Yet how vital is His work.
Dan begitu diperlukan pekerjaannya.
Without Him,
tanpa Roh Kudus,
we would have no Scripture.
Kita tiada Alkitab.
Christ would have not been sustained in His earthly ministry.
Kristus tidak ditompang dalam jabatan dunia ini.
There would be no converts, no believers.
Dan tak ada orang yang akan percaya.
and much less help for believers.
Dan tak ada bantuan bagi orang yang percaya.
There are many different ways in which he is working.
Dan memang terdapat banyak kepelbagaian dalam cara pekerjaannya.
Charismatics claim to give the Spirit his proper place.
Orang karismatik membuat tuntutan atau membuat klaim bahawa mereka yang sebenar-benarnya menerima roh.
But they focus upon spectacular things.
Tapi mereka banyak memberi fokus kepada hal-hal yang sensasi.
And suppose prophecy and tongues.
Dan ramalan yang susah dibuktikan dan juga bahasa lidah.
As if that
dibuktikan.
As if that was all the Spirit was concerned about.
Semacam itulah keasyikan tunggal Roh Kudus.
The Spirit is doing many, many other precious things.
Roh Kudus itu sebenarnya melakukan banyak lagi aktiviti yang lebih berharga.
Some people claim deep experiences of the Spirit.
Ada orang membuat klaim bahawa mereka ada pengalaman yang sempurna, yang lebih penuh dalam Roh Kudus.
They say they really love the Spirit.
Mereka katakan mereka mengasihi Roh Kudus.
Yet they have no love for God's Word.
Tapi mereka tidak mengasihi Alkitab dan Firman Tuhan.
In many supposedly spirit-filled churches,
dan dalam gereja-gereja yang mengaku bahawa mereka dipenuhi dengan Roh Kudus,
the Word is given second place.
Firman Tuhan diletakkan di tempat kedua.
And when it is preached,
dan apabila Alkitab itu dikhutbahkan,
people are happy with a superficial understanding.
Mereka berasa cukup mempunyai pemahaman yang cetek sahaja.
In our country,
dalam negara saya,
we had an artist called Constable.
Ada seorang seniman yang bernama Constable.
He would do wonderful pictures of the country.
Dia banyak melukis gambar-gambar atau lukisan negara saya.
Imagine someone said,
bayangkanlah kalau ada orang mengatakan,
I love the artist Constable.
Saya suka seniman Constable.
But I don't like looking at his paintings.
Saya tidak suka melihat lukisannya.
Some look at God's Word and say, oh, we love God, the Holy Spirit.
Ada orang mengatakan bahawa mereka mengasihi Roh Kudus.
But they say that God's Word, they see it as rather dry.
Mereka katakan Firman Tuhan itu begitu tidak ada rasa.
And a confining thing.
Dan mengongkongkan.
It's the very book the Spirit wrote.
Itulah buku yang ditulis oleh Roh Kudus.
If we truly have the Spirit,
kalau kita betul-betul mempunyai Roh Kudus,
dwelling all the more in our hearts,
dan yang mendiami dalam hati kita,
it will produce a deeper appreciation and love for the Word of God.
Tentu sekali itu akan menghasilkan kita satu penghayatan dan penghargaan yang lebih mendalam dan kasih sayang terhadap Alkitab.
Well, may the Lord help us.
Biarlah Tuhan membantu kita.
To appreciate the ways and works.
Supaya kita benar-benar menghayati dan menghargai pekerjaan
of this glorious person.
Pribadi yang mulia ini.
The wonderful provision God has made for us.
Yang telah disediakan oleh Tuhan sendiri.
May we appreciate how he is at work in the earth.
Kita menghayati dan menghargai pekerjaannya di dunia ini.
And so be guided and strengthened as we seek God's glory.
Agar kita dikuatkan dan dipimpin semasa kita mencari dan meningkatkan kemuliaan Tuhan.
Amen.
Amen.
Let us pray. Our gracious God, we thank you for the person and work of the Holy Spirit. We thank you that he is at work in the earth, and as your people we have known his power in our hearts and lives. Help us to honour him. Help us to be those who understand his work, and may we therefore be all the more able to be encouraged in our labours. May we see him at work in our communities as we preach the gospel. May we be able to give all the more glory to you In Jesus' name we pray. Amen.